Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež mladim, glejte kviško, humanizirajte digitalni svet, prečujte resnico. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževega govora med dogodkom Skupaj hodimo v upanju. Ter nadaljevanju papeževega govora na mednarodnem molitvenem srečanju za mir v Koloseju.
Vatikansko dvorano Pavla VI. So v četrtek 30. oktobra do zadnjega kotička napolnili učenci in dijaki, z njimi pa tudi učitelji in vzgojitelji, ki so se ob jubileju sveta vzgoje in izobraževanja srečali s papežem Leonom XIV. Sveti oče se je na mlade obrnil z različnimi spodbudami. Postanejo naj verodostojne priče resnice in miru, gledajo kvišku in se ne zadovolijo z videzom in minljivostjo. Ustvarjeni so za nekaj večjega, za življenje in ne životarjenje. Tehnologijo naj uporabljajo modro in ne dovolijo, da bi tehnologija uporabljala njih. Papež je na začetku govora spomnil na svetega Petra Jurija Frassatija, italijanskega študenta, ki je bil kanoniziran v tem jubilejnem letu. Svojo gorečo držo do Boga in bližnjega je ta mladi svetnik skoval dva stavka, ki ju je pogosto ponavljal skoraj kot geslo. Živeti brez vere ne pomeni živeti, ampak životariti in kvišku.
Sono affermazioni molto vere e incoraggianti.
To sta zelo resnični in spodbudni trditvi, je pripomnil papež. Zato tudi vam pravim, imejte pogum za življenje v polnosti. Ne zadovolite se z videzom ali modami. Življenje, sploščeno na stvari, ki minejo, nas nikoli ne zadovolji. Vsak naj raje v svojem srcu reče, sanjam več, Gospod, hočem več, ti me navdihni. Ta želja je vaša moč in dobro izraža prizadevnost mladih, ki načrtujejo boljšo družbo, v kateri nočejo ostati le gledalci. Zato vas spodbujam, da ste nenehno usmereni k višku in prižgete svetilnik upanja v mračnih urah zgodovine. Kako lepo bi bilo, če bi nekega dne vašo generacijo prepoznali kot generacijo plus in se je spominjali po dodatnem zagonu, ki ste ga znali dati cerkvi in svetu. Po papeževih besedah to ne smejo ostati sanje ene same osebe. Združimo se torej in jih uresničimo, skupaj pričujmo veselje vere v Jezusa Kristusa. To pa lahko storimo z vzgojo, ki je eno najlepših in najmočnejših orodij za spreminjanje sveta. Leon XIV. Je spomnil na globalni vzgojni dogovor, ki bi naj povezal vse, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja, ter mlade generacije vključil v univerzalno bratstvo.
Voi infatti non siete solo destinatari dell'educazione.
Vi niste le naslovniki vzgoje, ampak njeni protagonisti. Zato vas danes prosim, da se združite in odprete novo vzgojno obdobje, v katerem bodo vsi, mladi in odrasli, postali verodostojne priče resnice in miru. Poklicani ste govoriti resnico in delati za mir, biti ljudje besede in graditelji miru. Vključite svoje sovrstnike v iskanje resnice in gojenje miru ter ti dve strasti izrazite svojim življenjem, besedami in vsakdanjimi dejanji. Poleg Frassatija je papež izpostavil tudi svetega Janeza Henrika Newmana, ki bo kmalu razglašen za cerkvenega učitelja. Govoril je, da se znanje množi, ko se deli in da se v pogovoru umov prižge plamen resnice. Pravi mir se rodi, ko se mnoga življenja kot zvezde združijo in oblikujejo vzorec. Skupaj lahko oblikujemo vzgojna ozvezdja, ki usmerjajo prihodnjo pot. Zvezde so popotnikom vedno kazale smer. Tudi modri so sledili zvezdi, da bi prišli v Betlehem in počastili dete Jezusa.
Come loro, anche voi avete stelle guida.
Tako kot oni, imate tudi vi vodilne zvezde, starše, učitelje, duhovnike, dobre prijatelje. kompase, da se ne bi izgubili v veselih in žalostnih življenjskih dogodkih. Tako kot oni ste tudi vi poklicani postati svetle priče za tiste, ki so ob vas. Vendar pa ena sama zvezda ostane izolirana točka, ko se pridruži drugim, pa oblikuje ozvezdje. To ste tudi vi, vsake zvezda, skupaj pa ste poklicani usmeriti prihodnost. Vzgoja povezuje osebe v žive skupnosti in organizira ideje v smiselna ozvezdja, je dejal sveti oče in navedel preroka Daniela, ki pravi, ti, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti, pa bodo kakor zvezde za vso večnost. Kako čudovito, je dodal papež, smo zvezde, ker smo Božje iskre. Vzgajati pomeni gojiti ta dar. Vzgoja nas dejansko uči gledati vedno kvišku, je teleskop, ki vam omogoča, da pogledate onkraj, da odkrijete tisto, česar sami ne bi videli.
Non fermatevi allora a guardare lo smartphone e i suoi velocissimi frammenti di immagini.
Zato ne ostanite le pri strmenju v svoj pametni telefon in njegove zelo hitre fragmente slik. Poglejte v nebo, glejte kvišku. Papež je spregovoril o novih izzivih, o katerih govori globalni vzgojni dogovor, posebej pa izpostavil prošnjo samih mladih. Pomagajte nam vzgajati notranje življenje. Ni dovolj imeti veliko znanja, če na to ne vemo, kdo smo in kaj je smisel življenja. Brez tišine, brez poslušanja, brez molitve, ugasnejo celo zvezde. Lahko vemo veliko o svetu in ne poznamo svojega srca. Tudi vi ste morda zaznali ta občutek praznine, vznemirjenosti, ki ne daje miru. V najhujših primerih smo priče prizorom stiske, nasilja, izsiljevanja, zatiranja, celo primerov mladih, ki se izolirajo in več nočejo imeti odnosov z drugimi. Mislim, da se za tem trpljenjem skriva tudi praznina, ki jo je izdobla družba, nesposobna vzgajati duhovne razsežnosti človeške osebe, ampak le tehnično, socialno in moralno. Leon XIV. Je dejal, da je bil sveti Avguštin briljanten, a globoko nezadovoljen mladenič, iskal je povsod, med kariero in užitki, in se je zapletel v najrazličnejše težave, a ni našel ne resnice, ne miru. Dokler ni odkril Boga v svojem srcu in zapisal močan stavek, ki velja za vse nas. Moje srce je nemirno, dokler ne počije v tebi. To torej pomeni vzgajati za notranje življenje, poslušati naš nemir, ne bežati pred njim ali ga pitati s tistim, kar ne poteši lakote. Naša želja po neskončnem je kompas, ki nam pravi, ne zadovolji se, ustvarjen si za nekaj večjega, ne životari, ampak živi. Drugi izziv vzgoje je digitalna vzgoja, v kateri so mladi pravi mojstri. V njej živite in to ni slabo, obstajajo ogromne priložnosti za študij in komunikacijo, je dejal papež. Vendar pa ne dovolite, da algoritem piše vašo zgodovino.
Siate voi gli autori. Usate con saggezza la tecnologia.
Vi bodite avtorji. Tehnologijo uporabljajte modro, vendar ne dovolite, da bi tehnologija uporabljala vas. Spregovoril je tudi o umetni inteligenci, rekoč, da ni dovolj biti inteligentni v virtualnem svetu, ampak je treba biti človeški z drugimi, gojiti čustveno, duhovno, družbeno in ekološko inteligenco.
Educatevi ad umanizzare il digitale.
Naučite se humanizirati digitalni svet. Gradite ga kot prostor bratstva in ustvarjalnosti, ne kot kletko, v katero se zaprete, ne kot odvisnost ali beg. Namesto, da ste turisti spleta, bodite preroki digitalnega sveta. Zgled svetosti na tem področju je sveti Karel Akutis. Fant, ki ni postal sužen spletam, pa ga je spretno uporabljal za dobro. Sveti Karel je svojo lepo vero povezal z navdušenjem za informatiko in tako ustvaril spletno stran o evharističnih čudežih, s čimer je internet spremenil v orodje evangelizacije. Njegova pobuda nas uči, da je digitalnost vzgojna, ko nas ne zapira vase, ampak odpira za druge, ko te ne postavi v središče, ampak te osredotoči na Boga in druge. In tako je papež prispel še do tretjega velikega vzgojnega izziva, ki ga najdemo v globalnem vzgojnem dogovoru, to je vzgoja za mir.
Vedete bene quanto il nostro futuro venga minacciato dalla guerra.
Sami dobro vidite, kako vojna in sovraštvo, ki delita narode, ogrožata našo prihodnost. Ali je mogoče to prihodnost spremeniti? Seveda je, z vzgojo za mir, ki je razorožen in razorožuje. Pravzaprav ni dovolj utišati orožja. Razorožiti moramo srca, se odpovedati vsakemu nasilju in vulgarnosti. Na ta način vzgoja, ki je razorožena in razorožuje, ustvarja enakost in rast za vse. Priznava enako dostojanstvo vsakega fanta in dekleta, ne da bi mlade kdaj delila na privilegirane, ki imajo dostop do zelo dragih šol, in na mnoge, ki nimajo dostopa do izobrazbe. Z velikim zaupanjem v vas vas vabim, da ste delavci za mir predvsem tam, kjer živite, v svojih družinah, v šoli, v športu in med prijatelji, ter da dosežete tiste, ki prihajajo iz drugih kultur. Ob koncu je Sveti Oče mlade še pozval, naj njihov pogled ne bo usmerjen v padajoče zvezde, katerim se izrekajo krhke želje.
Guardate ancora più verso l'alto, verso Gesù Cristo.
Glejte še višje, k Jezusu Kristusu, ki je sonce pravičnosti in ki vas bo vedno vodil po poteh življenja.
Papež Leon XIV. Se je v torek 29. oktobra udeležil dogodka Skupaj hodimo v upanju v dvorani Pavla VI. Ob 60. obletnici koncilskega dokumenta Nostra Aetate in se zahvalil vsem, ki so si v preteklih leti prizadevali za dialog med katoliško cerkvijo in drugimi religijami.
If the Nostra Aetate declaration has nourished the ties between us, I am convinced that its message remains highly relevant today.
Če je izjava Nostra Aetate bogatila vezi med nami, sem prepričan, da njeno sporočilo ostaje zelo pomembno tudi danes. Razmislimo torej o nekaterih njenih najpomembnejših naukih. Prvič nas Nostra Aetate spominja, da se človeštvo vse bolj zbližuje in da je naloga cerkve spodbujati edinost in ljubezen med moškimi in ženskami in med narodi. Drugič pokaže na to, kar vsi delamo med seboj. Pripadamo eni sami človeški družini, eni po izvoru in eni tudi po našem končnem cilju. Poleg tega vsak človek išče odgovore na velike uganke človeškega stanja. Tretjič, verstva po vsem svetu skušajo odgovoriti na nemir človeškega srca. Vsako na svoj način ponuja nauke, načine življenja in svete obrede, ki pomagajo voditi njene vernike k miru in smislu življenja. Četrtič, katoliška cerkev ne zavrača ničesar, kar je resnično in sveto, v teh verstvih, ki odražajo žarek tiste resnice, ki razsvetljuje vse ljudi. Na nje gleda z iskrenim spoštovanjem in vabi svoje sinove in hčere, naj s pomočjo dialoga in sodelovanja prepoznajo, ohranijo in pospešujejo to, kar je duhovno, moralno in kulturno dobro v vseh ljudstvih. Nazadnje ne smemo pozabiti, kako se je besedilo Nostra Aetate dejansko razvilo. Na začetku je papež Janez XXIII. Naročil kardinalu Agustino Bej, naj koncilu predstavi razpravo, ki bi opisala nov odnos med katoliško cerkvijo in judovstvom. Lahko torej rečemo, da je četrto poglavje, ki je posvečeno judovstvu, zarodna srčika in jedro celotne izjave. Prvič v zgodovini cerkve imamo doktrinalno besedilo z izredno teološko podlago, ki na svetopisemsko utemeljen način osvetljuje judovske korenine krščanstva. Hrati Nostra Aetate zavzame odločno stališče proti vsem oblikam antisemitizma. Tako Nostra Aetate v naslednjem poglavju uči, da ne moremo resnično prositi Boga očeta vseh, če nočemo na bratski način ravnati z vsakim moškim in vsako žensk, ki sta ustvarjena po Božji podobi. Cerkev dejansko zavrača vse oblike diskriminacije ali nadlegovanja zaradi rase, barve kože, življenjskih razmer ali vere. Ta zgodovinski dokument nam je torej odprl oči za preprosto, a še globlje načelo. Dialog ni taktika ali orodje, ampak način življenja je pot srca, ki spreminja vse udeležence, tiste, ki poslušajo in tiste, ki govorijo. Poleg tega po tej poti ne hodimo tako, da bi opustili svojo vero, ampak trdno ostajamo znotraj nje. Ker se pristen dialog ne rodi iz kompromisa, ampak iz prepričanja, to je iz globokih korenin naše vere, ki nam daje moč, da drugim z ljubeznijo ponudimo roko. 60 let pozneje sporočilo Nostra Aetate ostaja še bolj nujno, kot kdajkoli prej. Na svojem apostolskem potovanju v Singapur je papež Frančišek na nekem medverskem srečanju mlade nagovoril s temi besedami. Bog je za vse in zato smo vsi Božji otroci. To nas poziva, da pogledamo onstran tega, kar nas ločuje, ter odkrijemo, kar nas združuje. Vendar se danes nahajamo v svetu, v katerem je ta pogled pogosto zatemnjen. Vidimo zidove, ki se znova dvigajo med narodi, med verstvi, celo med sosedi. Vojni trušč, rane revščine in krik zemlje nas spominjajo, kako krhka ostaja naša človeška družina. Mnogi so se naveličali obljub, mnogi so pozabili, kako upati. Kot verski voditelji, ki vodi modrost naših izročil, si delimo sveto odgovornost. Pomagati našim ljudem, da se osvobodijo verik predsodkov, jeze in sovraštva. Pomagati jim, da se dvignejo nad sebičnost in samozadostnost. Pomagati jim, da premagajo pohlep, ki uničuje tako človeško dušo kot zemljo. Na ta način lahko vodimo naše ljudi, da postanejo preroki našega časa, glasovi, ki razkrivajo nasilje in krivico, celijo delitve in razglašajo mir za vse naše brate in sestre. V tem letu katoliška cerkev obhaja jubilej upanja. Tako jubilej kot romanje sta resničnosti, ki sta skupni vsem našim verskim tradicijam. To je pot, za katero nas Nostra Aetate vabi, da jo nadaljujemo, da hodimo skupaj v upanju. Ko se podamo na njo, se zgodijo čudovite stvari. Srca se odprejo, zgradijo se mostovi in nove poti nastanejo tam, kjer se je zdelo, da ni mogoča nobena. To ni zaveza enega samega verstva, enega samega naroda in tudi ne ene same generacije. Sveta naloga vsega človeštva je ohranjati živo upanje, ohranjati živ dialog in ohranjati živo ljubezen v srcu. Moji dragi bratje in sestre, v tem ključnem trenutku zgodovine nam je bilo zaupano veliko poslanstvo. Vseh moških in ženskah prebuditi čut za človečnost in za sveto. Prav to je razlog, prijatelji moji, da smo se zbrali tukaj, saj imamo kot verski voditelji veliko odgovornost, da človeštvo, ki ga pogosto preizkuša obup, prinašamo upanje. Spomnimo se, da ima molitev moč, da preobrazi naša srca, naše besede, naša dejanja in naš svet. Prenavlja nas od znotraj, ko ponovno prižiga v nas duha upanja in ljubezni. V zvezi s tem navajam besede svetega Janeza Pavla II., ki jih je izrekel v Asizijo leta 1986. Če svet hoče obstati in če morajo moški in ženske na njem preživeti, se svet ne more odpovedati molitvi. Zato vsakega izmed vas vabim, da se sedaj za trenutek zadrži v tihi molitvi.
May peace come down upon us.
Naj se mir spusti na nas in napolni naša srca.
And fill our hearts.
Sveti oče se je v torek 28. oktobra popoldan v Koloseju skupaj z verskimi voditelji z vsega sveta udeležil sklepnega dogodka mednarodnega molitvenega srečanja za mir, ki ga vsako leto organizira skupnost svetega Egidija.
La pace è un cammino permanente di riconciliazione.
Mir je nenehna pot sprave. Zahvaljujem se vam, da ste prišli sem, da bi molili za mir ter svetu pokazali, kako odločilna je molitev. Človeško srce se mora namreč razpoložiti za mir in v meditaciji se odpre. V molitvi se odpre, v molitvi izstopi iz sebe. Vstopiti vase, da bi izstopili iz sebe.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.